Gepliyer Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenistanda kedelçilik bilen bagly ýagdaý barha ýaramazlaşýar. Resmi derejede ýurtda koronawirusyň ýok diýilmegine garamazdan COVID-19 alamatlary bolan ýataglar agyr ýagdaýda hassahanalara ýerleşdirilýär we ölüm hadiseleri köpelýär. Bu arada Azatlyk habarçylary 3-nji sentýabr Daşgabatdan habar berýärler. 2-nji hepde ýagdaý düýüp köter ýaramazlaşýar gyzgyny ýokary bolan ýataglary aşa agyr ýagdaýda getirip başladylar. Ölüm derecesi epesli okurlandı. Bu mesele şehrin eteklerinde hasiyeti. Felçer akuşer nokotlarında günde iki üç adamın ölümü hatabı alınıyor deyip. 3. sentyavr dadatlığın aşkabattaki havarçatı paytaktın hastahanalarının işgarlarına salgılanıp haber verdi. Onun sözlerine göre sonku 3 heptanın devamında yağda epesli yaramazlaşıptır. 3 hepte ön kesilenler azalıp de köp hastalar getiriliyor deyip. Yönü ortaça ağır yağdaydı. Esas anam Demiryol ve Niyazov hastahanalarına şeyle hem Simaş Aşko adındaki ketelxana tip habarçymy daýdyar. COVID-19 keteline mahsus alamatlary bilen geçýän ketelçilik şu ýylyň may aýynyň ahyrynyň beri Türkmenistanda dowam edýär. Ýurdun ketelxanalary şeýle hastalardan hyrindi kyn saglygy goraýyş işgärleri 2 hepdeli karantin zoologlaryny iýerler. Morglar ölenleriň jesetlerini ýörite gawa dolap berýärler we gonumçylyklarda täze mazarlaryň sany çaldartýar. Türkmen resmileri koronavirus yurtta yok diyerler. Azatlığın habarçılarının sözlerine göre şu anlar sağlık işgarlarının iki heptelik işleme için karantin zoologlarına iyi verilmeyi devam ettirler. Şol bıraktığın özünde de lokmanlar hem şefaat uyuları, koruk eşiklerini ve arasaçılık önümlerini öz hesabına satın almağa borçlu oluyorlar. Çoğunda da ve Polimex'in binatında lokmanlar ve şefaat uyuları 15 günlük işleyerler. Şol bıraktığın özünde de koruk encamlarını öz hesabına satın almalı bolýarlar. Olaryň iýmitlenmegi guramalaşdyrylmaýar. Tejribeli şepagat uýalaryň 2 aýdan gowrak wagtlap karantinlerden goý berilmeýän ýagdaýlary hem bolýar diýip Aşgabatdaky habarçylarymyzyň biri 3-nji sentýabrda gurrun berdi. Häzirki wagtda Türkmenistanyň paýtagtynda derman ýetmezçiligi hem dowam edýär. Dermanlaryň gymmatçylygynda bejer galmak hemmeleri üçin el ýeterli bolmaýar. Dermanhanalarda fizrastworlary we glukozaly suwuklyklary taýýarlap ýetişmeýärler. Adatça işlenip tasdiklenen bejerigi üçin dermanlaryň bahasy 5000 manada ýetýär diýip habarçymyz berýär. Habarçylarymyzyň we adatlyk bilen gizlenlik şerti bilen gürleşen medisina işgärleriniň sözlerine görä, iratyň aglaby köpçüligi öýde bejerip alýar. Bu aralykda COVID-19 alamatlary bolan hastalaryň keselxanalarda köpelmegi bilen dürli keselerden ejir çeken ýataglara medisina kömegini almak hem kynlaşdy. Lokmanlaryň özleri garandaşlaryna we dostlaryna hastahanalara gitmegi maslahat bermeýärler. Olar hastahanalarda goşmaça ýokunçluklara duçar bolmak töwekkülçüliginiň hem bardygyny duýdurýarlar. Bu ýagdaý hastalar üçin goşmaça kynçylyk döredýär diýip habarçylarymyz berýär. Öýde bejerip alýanlar üçin analizleri geçirmekde kynçylyk döredi. Odal muny öýde tölewli edip bolýardy. Indi lokmanlar gelmekden ýüz öwrýärler. Hatda kardiologiýa hastalar üçin çağırlanda köplenç tiz kömek gulaglary gelmekden ýüz öwrýärler. Lokmanlar gorkýarlar diýip habarçymyz aýtdy. Türkmenistan'ın hekimetleri bütün dünya sağlık kuramasının tekliflerinden son yurtta koronavirus bar yali hareket ediyarlar. İlatın maske giymeğine ve fiziki aralığı saklamağına göz uçuluk ediyarlar. Yurdun içinde hareket etme için sağlık resmi naması hem koronavirus testi talep ediliyar. Kavir deshalar ve edaralar yapıklığına galiyar. Azatlığın aşkabattaki habarçısı sport mekteplerinde karantinin 15. sentyabr çenli uzaldılandığını Meçitlerin de yapık kalacağını haber verdi. 1. sentyabrda yurdun orta mekteplerinde täze okuw ýyly başlandy. Käbir paýtagt mekteplerinde rus dilinde sapak berýän klaslar ýapyldy we sinp otaglarynda çağırlaryň sany azaldyldy. Habarçylarymyz häzir hususan da rus dilinde sapak berýän klaslarda 20 okuwçy okudylýanlygyny aýdýar. Türkmenistanda 13-nji ýylda ýapylan meçitler 1. oktýabr çenli ýapyklygyny galar. Bu çäre ýokunç keselleriň ýaýramagynyň öňüni almak boýunça adatdan daşary komissiýanyň 26 avgusttaky kararı bilen düşündürilýär. Akipres habar agentligine görä bu barada Türkmenistanyň müftüleri idarasy hökümetçi Türkmen portalyny eserine aýdypdyr. Öz çağında koronavirusun bolmağını inkar ediyen Türkmenistan koronavirusa karşı görüşü ulan ediyar ve daşarı yurtlardan ulu muktarlı insan perver kömögün alyar hem halkara hizmettaşlığını ara alıp maslahatlaşyar. 7 augusta bütün dünya sağlık kuraması Türkmenistan'da bar hartyan pnevmoniya bilen bağlı aladasını bildirdi ve Türkmen prezidentini kuramanın Koronavirus boyunca kararsız Çin'e geçirmekten ruhsat vermeye çağırdı. Şonda bütün Dünya Sağlık Kuramasının resmileri Kurbanguly Berdimuhamedowyň razılyk berenligini haber berdi. Türkmenistan'da COVID-19 keselini anıklamak boyunca agzalan kararsız sinyalların geçirilip geçirilmeyenligi köpçülüge henüz ma'lum edilmedi.